Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju do 14 časova i 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Nađene još dve žrtve lavine u Restalici i dalje se traga za još jednom osobom za koju se pretpostavlja da je zavejana. Građani ne treba da se plaše kolapsa u sistemu elektroprivrede Srbije niti restrikcija. Vučić je optužio vladu da nije ulagala u energetski sektor jer njeni tajkuni Vuk Hamović i Vojin Lazarević vedre i oblače u srpskoj energetici. Jednog člana vlade Vučić je optužio za kontakte sa uhapšenim Vukom Bojovićem. Prva presuda protiv države Srbije zbog prisilnih deportacija s kraja Drugog svetskog rata. Al-Kaida pogubila dva svoja člana. I danas oblačno i hladno, sa snegom, temperatura najviša dnevna od minus 7 do 0 u Beogradu do minus 6 stepeni. A u nastavku emisije čućete i profesorku antropologije Zagorku Golubović, koja govori o pismu koje je uputila predsjedniku Borisu Tadiću i razlozima da mu se obrati.
Na ulici me sreću oni koji me prepoznaju i pitaju, pa šta je to sa Borisom Tadićom, pa šta je to sa Demokratskom strankom, pa jel oni hoće da ustupe radikalima da vladaju. Ja sam prosto htjela da mu postavim pitanje, zašto on to radi, zar nije svestan da će izgubiti izbore?
Čućete i kraću verziju redovne rubrike Most, u kome se razgovaralo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Evo što o tome kažu naši sagovornici, istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević.
Ja sam već dugo razmišljala o tome da Srbija nikad nije ni izašla iz 90-ih, odnosno po mnogo čemu površno gledano jeste, ali po nekim suštinskim stvarima ona zapravo nije promijenila tu matricu.
Taj osjećaj da pripadnici Socijalističke partije Srbije, koja je vodila ovu zemlju, a sa njom i sve ratove 90-ih godina, optužuju ljude poput Ugričića, Nikolaidisa, Filipa Davida, članove foruma pisaca za terorizam, to je stvarno jedan fantastičan preokret kome se zaista nismo nadali.
Poštovani slušalci, ostanite uz naš program, a sada slijedi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe pronašle su u selu Restelica u opštini Dragaš još dva tela žrtava snežne lavine, čime je broj poginulih povećan na 9, izjavio je predsjednik opštine Dragaš Saljem Jenuzi. Pripadnici bezbednosnih snaga Kosova, Kejfora, policije i građani sela Restelice i dalje intenzivno tragaju za još jednom osobom koja je, kako se pretpostavlja, zatrpana u snežnoj lavini u tom selu. Sneg će u Beogradu padati do ponedeljka uveče, obilnije u nedelju, te se očekuje još 25 cm snega, rečeno je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Građani ne treba da se plaše kolapsa u sistemu elektroprivrede Srbije, niti restrikcija, iako mediji potenciraju da postoje planovi o tome, izjavio je šef EPS-ovog kriznog štaba Zoran Manasijević. Saobraćaj u Crnoj Gori, kako u gradovima, tako i međugradski, tako reći na čitavoj teritoriji države je stao. Nevreme u toj zemlji odnalo i četvrtu žrtvu putnika lokalnog voza, koji je zbog lavina zaglavljen na pruzi kod Kolašina od petka uveče. Funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić optužio je vladu Srbije da je kriva za tešku elektroenergetsku situaciju. U energetski sektor nema ulaganja iz prostog razloga što su vladini tajkuni Vojin Lazarević i Vuk Hamović ti koji vedre i oblače u srpskoj energetici, koji dobijaju sve prljave poslove, najveći profit, ti koji odlučuju kako će se raditi i graditi, a ne gradi se ništa. Rekao je Vučić, dodavši da još niko nije odgovorio kako Lazarević i Hamović upravljaju svim poslovima u elektroenergetskom sistemu Srbije. Ponavljajući da u Srbiji nije pobeđena korupcija ni politička mafija, Vučić je rekao da do Sretenja očekuje odgovor od predsjednika vlade i nadležnih bezbednosnih snaga, koji se to član vlade sastajao i bio u kontaktu sa juče u Španiji uhapšenim Lukom Bojovićem. Srpska radikalna stranka na predstojećim izborima želi da obori aktuelnu vlast i politički uništi stranku radikalskih otpadnika Tomislava Nikolića, poručio je iz Haga lider te partije Vojislav Šešelj u telefonskom obraćanju članovima i pristalicama partije na obeležavanju stranačke slave. Doskorašnji funkcioneri Srpskog pokreta obnove Srđan Srećković i Sanja Čeković formirali su izvorni Srpski pokret obnove, frakciju partije iz koje su nedavno isključeni. Država Srbija obavezna je da Emi Mere iz Ađeva isplati 730.000 dinara jer su joj oca krajem 1944. godine prisilno deportovala i pogubila nove partizanske vlasti pred kraj Drugog svjetskog rata, odlučio je Osnovni sud u Somboru, što je prva sudska odluka te vrste u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Skupština Grčke danas će biti pred istorijskom odgovornošću jer treba da odobri novi ekonomski program bez kojeg bi se Grčka suočila sa haosom i neizbežnim napuštanjem evra, upozorio je grčki premijer. Pripadnici ogranka Al-Kaide na Arabijskom poluostrvu u Jemenu su pogubili dva svoja člana, osuđena na smrt pošto su proglašeni krivima za špijunažu, saopštili su plemenski i lokalni izvori. Turski vojni avioni bombardovali su na severu Iraka položaje kurdskih pobunjenika, pripadnika Radničke partije Kurdistana, saopštila je vojska. Pevači, producenti i obožavaoci izrazili su duboko žaljenje zbog smrti Whitney Houston, jedna od najvećih pevačica svih vremena, koja je preminula juče popodne u hotelu Beverly Hilton u kome je ocela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najavi emisije, poštovani slušalci, čuli ste da je ugledna intelektualka i profesorka Zagorka Golubović uputila pismo, javno pismo, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, upozoravajući ga da situacija u Srbiji postaje sve katastrofalnija i katastrofalnija. Za Radio Slobodna Evropa ona govori o tome šta je bio povod da se odluči na ovakav korak.
Pismo je bilo upozorenje na situaciju u kojoj sve u našem društvu postaje katastrofalnije. Povod je bio situacija sa Jugoremedijom koju hoće ponovo da unište i da dovedu do stečaja, što mi nije jasno. Taj vlasnik je stvarno bio kriminalac koji je upropastio preduzeće i stvorio ogromne dugove i sve nove mašine odneo u neka sva druga preduzeća. I kad su se radnici posle 3 godine izborili da 2007. godine sud uzre Njaninu dosudi da mora da se raskine ta privatizacija i da radnici ponovo uđu u fabriku jer je 300 radnika bilo izbačeno. Oni su stvarno bili potpuno obnovili preduzeće, nove licence uveli, vratili sve dugove i to od svojih para, nisu od države. I odjednom kad je došlo do stvarno potpune obnove preduzeća, sad opet neko traži ponovnu prodaju Jugoremedije i to na način da policija svaki dan ulazi u preduzeće da traži nepravilnosti, a nisu mogli ništa da dokažu. Međutim, oni su dobili konačno od državnih organa pismo da kažu više ne smete prodavati lekove jer mi smo sklopili ugovor sa inostranom firmom koja će te lekove prodavati. Uprkos činjenici da te lekove koje proizvodi Jugoremedija su najbolji u Evropi, a oni su sad sklopili sa nekom firmom koja će prodavati slabije lekove, ali skuplje. Dakle, sve vodi ka tome da dovedu Jugoremediju do stečaja i da onda prodaju je bud zašto nekome koji će ponoviti isti proces koji je onaj lopov Neni radio dok je bio vlasnik. Povod je taj u meni nagomilao masu drugih stvari, jer ja sam radila istraživanja gde vidim da su ljudi sve nezadovoljni. Na ulici me sreću oni koji me prepoznaju i pitaju pa šta je to sa Borisom Tadićom, pa šta je to sa Demokratskom strankom, pa jel oni hoće da ustupe radikalima da vladaju, pa zašto tajkune podržavaju, a dlaku u jajetu traže među akcionarima. Ja sam prosto htjela da mu postavim pitanje, zašto on to radi, zar nije svestan da će izgubiti izbor, jer mene taksisti opsedaju i kažu mi za ovu vladu apsolutno nećemo glasati, mi ćemo glasati za Tomislava Nikolića. Vidim da su ubeđeni da za ovu vladu više neće glasati jer ne radi ništa faktički. Ja sam onda u tom pismu njega opomenuo pomenula i rekla sam, da li želiš da ostaneš u sećanju građana kao glavni gubitnik, gubitnik što se tiče politike, to jest čovek koji upropastio zemlju i doveo je do ivice, i zašto se ne kažnjavaju svi oni vlasnici koji nisu poštovali ugovor o privatizaciji, pa je privatizacija poništena i nikom ništa, poništena, a oni su ostali čisti. I zašto gonite one koji ne plaćaju porez, a imaju neke minimalne i nešto malo iznad minimalnih plata, a sami ste priznali da glavni porezni dužnici, to jest milijarderi, to jest tajkuni, nisu platili porez i nikom ništa. Ja kažem, htjela sam da ti kažem ono što ti tvoje okruženje neće reći, a ja mogu i moram da kažem, jer osjećam i svoju vlastitu odgovornost za ovo što se dešava, ako ćutim, jer i ćutanje je neka vrsta saganja sa onim što se događa. U tom smislu sam mu napisala jedno, mislim, vrlo učtivo pismo, jer Boris mi je prijatelj, od njegove 6. godine se poznajem i tako dalje. I sad kad sam ja to pismo predala tamo, saopšteno mi je, ne može vas primiti jer je isuviše zauzet. Ja sam rekla, dobro, ja ću čekati. Međutim, kad je to prošlo nedelju dana i kad sam ja vidjela da se on ne oglašava, ja sam onda rešila da preko javnosti saopštim te neke stvari. U stvari, upozorenje da je krajnji čas kucnuo, da ono obećanje koje je dao da se mora izvršiti zaokret, ne sme da ostane prazno slovo na papiru, nego da stvarno mora da se izvrši neki zaokret.
Dakle, za Radio Slobodna Evropa, profesorka Zagorka Golubović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Naši sagovornici su istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Gospođo Stojanović, može li se reći da situacija u Srbiji posljednjih nekoliko meseci podsjeća na atmosferu koja je vladala 90. godina?
Pa, može da se to kaže, s tim što bih ja u stvari više volao da odgovorim na ono vaše prvo pitanje, to je da li se Srbija vraća u 90. jer sam ja već dugo razmišljala o tome da Srbija nikad nije ni izašla iz 90-ih, odnosno po mnogo čemu površno gledano jeste, ali po nekim suštinskim stvarima ona zapravo nije promijenila tu matricu, a ako opet gledamo na 90. godine kao nešto što je duboko u tradiciji istorije Srbije, onda se to prosto nekako nastavlja, dakle tu neka ključna pitanja nisu dovedena u pitanje i nije došlo do promene u tim stvarima koje zapravo u svakom smislu određuju i sadašnjost i budućnost. Tu pre svega mislim na taj nacionalni program i zatim mislim na program ekonomski koji vidimo da se ne menja, na određene konstante iz spoljne politike. Prema tome, tu zapravo bitnog zaokreta posle 2000. nikad nije ni došlo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arsenijeviću?
Pa, složio bih se da je neprecizno govoriti o vraćanju. Dakle, Srbija ju nema šta da se vrati u 90. nažalost. Ja bih rekao da Srbija zapravo potvrđuje 90. 90. godina smo mi živjeli u onom strahovitom užasu, ali je ipak u Srbiji neprestano od samog početka vladavine Slobodana Miloševića bilo i dosta snažnog otpora i prilično ovako precizno definisanog otpora toj vladavini. Bilo je čitav niz pacifističkih akcija kada se odvijalo razaranje Dubrovnika, Vukovara, demonstracija, dakle političkih, studentskih i tako dalje. Sada kao da vlada jedan konsenzus u društvu oko te svete srpske nevinosti u svemu, u svemu svačemu.
Gospođo Stojanović, po vama, otkud to da je Ivica Dačić, lider socijalističke partije i nekadašnji Miloševićev portparol, odjednom u ovim vremenima dobio glavnu ulogu? On smenjuje Sretena Ugričića, preti neposlušnim, svađa Srbiju sa Evropskom unijom i Amerikom. Prosto on apsolutno dobija centralnu ulogu u medijima.
Pa zato što on je vešt političar i po mom mišljenju on isprobava granice i on isprobava svoje mogućnosti, ali i to dokle će ga pustiti. To dokle će ga pustiti pre svega mislim na Demokratsku stranku, na njegovog najvećeg koalicijenog partnera. Znači on pusti neki balon, kao što je ovo bilo sa Ugričićem, dakle on je prvo nešto pripretio u neko od svojih akcija i onda je vidio kako će to da prođe i on prosto iz situacije u situaciju meri svoju poziciju, a njegov koalicijani partner Demokratska stranka to pušta, a s druge strane ovo što kaže gospodin Arsenijević, u tome se svemu jako raduju mediji, u tome su veoma očigledno uživala sva stručna udruženja, to je za mene posebno bio zanimljiv podatak, dakle sva udruženja književnika koja postoje ili bilo koga ko bi se mogao zabrinuti za slobodu misli i reči u ovoj zemlji, svi su ovu stvar ili prećutali ili su čak se i oni nakačili da potkače Ugričića, prema tome on prosto proverava i pošto njemu očigledno dobro ide, mislim Dačiću, i pošto njega puste u svakoj od tih situacija, on čovjek ide dalje, pa sada dalje deli packe Evropi, Americi, zašto da nekada on nije naišao ni na kakav otpor. Znači, za mene uvek veće pitanje je pitanje otpora nego vlasti koja meri granice. Vlast će uvek meriti granicu i dokle može, a otpor bi bio taj koji bi je zaustavio. Otpora nije bilo i to je za mene uvek ključno pitanje.
Gospodine Arsenijeviću, po vama, kako to da je Ivica Dačić izbio u prvi plan?
Znate šta, ima ta neka izborna logika koja se svodi na čistu matematiku, gde se SPS našao u ulozi onog malog tega, ali koji pretegne na toj izbornoj vagi. To je to sa jedne strane. Sa druge strane, onim čuvenim sporazumom, ja ne znam kako su oni to zvali, o opraštanju, je Demokratska stranka dala legitimitet SPS-u i uvela ga u ovo novo doba kao jednu partiju očišćenu od tih zala prošlosti, a da se nijednog trenutka nije ozbiljno diskutovalo o svemu tome. Tako da su oni na mala vrata zapravo sa svojim sondačem na čelu uvedeni u srpsku politiku 2000. godina. Ja sam posljednje godine onako na sopstveno zgražavanje slušao ljude, čak neke ljude u čije ja mišljenje nema razloga da sumnjam, koji su sa jednom novom dozom optimizma analizirali ličnost pomenutog Dačića. Pa se govore, pa dobro, eto, ipak prošle su sve te godine, ljudi su se transformisali i tako dalje, evo, sada otprilike vidimo kako su se transformisali, ali bogama i vidimo da će oni dalje biti tu i uživati tu istu jednako važnu ulogu.
Da, ja bih podsjetio da Ivica Dačić proglašen, čini mi se, prošle ili pretprošle godine, ne znam tačno, za najevropskog političara.
U Srbiji su uvek policajci uživali veliki ugled u društvu, pa u tom smislu to i nije ništa.
Da. Ali, gospođo Sjanović, vidim da Ivica Dačić ide tako daleko da na neki način pravda i huliganske ispade. Recimo, kada su huligani napali hrvatske navijače u Novom Sadu tokom evropskog prvenstva u rukometu, Dačić je reagovao tako da je pozvao huligane da se ne ponašaju kao oni, to jest Hrvati, kada naši odu tamo. To je prosto neverovatno da ministar policije može nešto tako da izjavi.
Posebno je neverovatno bilo što je to bilo gotovo istovremeno kada i slučaj Ugričić, čime onda poslata dupla poruka. Dakle, poslato je nemojte da mi mislite slučajno ništa, slobodno potpisujete, pišete koje kakve romane i tako dalje. A s druge strane se očigledno tražio za sebe podršku huligana, a preko huligana zapravo tih ekstremnih stavova političkih, kakvih i dalje ima jako mnogo u našem društvu i kakvih možemo očekivati da će biti samo više, jel, zbog toga što se kriza produbljuje, zbog toga što se Kosovo naravno ne može rešiti onako kao što su oni to zamislili i on se dodvorava tim grupama koje vidi kao buduću pa i sadašnju moć.
Gospodine Arsenijeviću?
Makoliko to za mene neverovatno izgledalo spremno onoga što sam mislio 90. godina, ipak je u svemu tome i SPS i ministar Dačić i svi ti ljudi zapravo samo jedna druga liga, a oni ljudi koji zaista vode politiku u ovoj zemlji i koji sigurno stoji iza svih tih poteza jeste nažalost Demokratska stranka, tako da ovo je jedna jako, jako gorka pilula za svakog čovjeka u Srbiji koji je sa puno očekivanja i vere u budućnost ulagao svoje glasove upravo u Demokratsku stranku. Ja se bojim da će se nešto od tog razočaranja ipak pokazati i na izbornim rezultatima ove godine.
Po Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Europa u kome se razgovara o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sagovornici su istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, kako tumačite napadnu bliskost vlasti sa Republikom Srpskom i njenim liderom Miloradom Dodikom?
Pa to tumačim upravo kroz ono što sam rekla na samom početku, to je da se iz 90-ih nikada nije izašlo i to možemo da vidimo iz tog uporednog ponašanja što prema Republici Srpskoj ili prema Kosovu. I mi vidimo šta se tu nudi kao program i mi vidimo tu podršku zapravo jednom razbijanju Bosne, kome se sada dosta često priključuje i hrvatska strana, kao što smo mogli da vidimo u Mostu kome su razgovarali Ivo Banac, koji je govorio o situaciji u Hrvatskoj. Prema tome, tu se i dalje radi na rušenju Bosne, dok se ovde sa Kosovom malo pa ponovo pojavi to opet baš iz usta Ivice Dačića, ideja o podeli Kosova i tako dalje. Tako da mi vidimo da zapravo taj program teritorijalnog širenja Srbije nikada nije napušten i da to uopšte nije nikakva tajna. Dakle, vi samo ako čitate novine, vi vidite da je taj program neprekidno tu, znači mi još uvek nismo onaj kopernikanski preokret napravili da se nekog širenja teritorija koje uvek uključuje i rat i nasilje pređemo na ono što su moderna društva, odnosno na neka pitanja razvoja, boljitka, standarda, školstva, zdravstva i tih stvari koje su još uvek na nekom vrlo niskom mestu tablice prioriteta.
Gospodine Arsenijeviću, kako vi gledate na ovu neverovatnu bliskost sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Ja zapravo ne mislim da je ta bliskost neverovatna, nažalost. I mislim da je zapravo za neke ljudi koji su jedni od glavnih aktera, vodećih aktera politike, srpske politike danas, to sve dođe veoma prirodno. Za mene je bilo fantastično da čujem sve relativizacije Milorada Dodika neki dan na televiziji kada se odvijalo sukob između njega i Čedomira Jovanovića, koji tvrdi da Republika Srpska zapravo nije genocidna tvorevina jer je osnovana 92. godine, a genocid u Srebrenici se dogodio tek 95. a mi onako ne smemo da kažemo da je to genocid, pa je to apsolutno sve jedno. Srđan Popović je dobro primetio da mi živimo u zemlji u kojoj je genocid zabranjena reč, izuzev kada je da poričete. Mislim da to na jako dobar način, jako precizan način definiše Srbiju danas. Tako da to grljenje Tadića i Dodika, ono ljubljenje i oni oduševljeni osmesi, to neverovatno prijateljstvo, je ista stvar kao i ono igranje košarke Tadića i Ivice Dačića. Isto jedno onako neverovatno prijateljstvo, stvorio se očigledno taj krug koji je, kao što je Dubravka dobro primetila, uvek i isključivo zainteresovan za samo pitanje tih atomističkih vrednosti, za teritorije, granice, nacije, etnose i tako dalje, i koji apsolutno nije u stanju očigledno da promišlja ništa od onoga što bi na kraju krajeva moglo da učini da ova zemlja krene ka nekakvom boljitku u budućnosti. Ja više nisam siguran ko zapravo vodi tu politiku Demokratske stranke i kako se to događa, ali znam da pojedine marketinške agencije imaju izuzetnu moć, pa se tu govorilo svoje vremeno pre par godina o saperizaciji Srbije, jer Srđan Saper, bivši član grupe Idoli, ima izuzetan politički uticaj i njegova marketinška agencija na Demokratsku stranku. I sad ima tu jedna anegdota koja se njemi čini simptomatičnom za stanje u kome se Srbija danas nalazi pod Demokratskom strankom. Dakle, neko je otvorio neki jako, jako skup kafić i nikako mu nije išlo i onda je na nekoj žurci sa Srđanom Šaperom razgovarao o tome i žalio mu se, rekao, eto, kafić ne ide, ne znam šta da radim, sve sam pokušao, a on je daje jednostavan savjet, kaže, poseljači. I čovjek je poseljačio i kafić je fantastično krenuo. Mislim, nažalost, taj kafić je Srbija, taj vlasnik može bude Demokratska stranka, a to poseljačivanje može da bude osnovna premisa njihove politike u zadnjih par godina.
Gospođo Stojanović, vi ste rekli da vas iznenađuje najviše činjenica da nema otpora. E, zašto najveći broj intelektualaca ćuti? Recimo, vrlo malo pisaca se oglasilo povodom smene Sretena Ugričića. Na prste bi se mogli nabrojati univerzitetski profesori koji su digli glas u njegovu odbranu. Kako to tumačite, gospođo Stojanović?
Pa ja to tumačim jednom savršenom simbiozom između naših vlasti i našeg društva koji sebi nekako nameste da nađu alibi jedni drugima. I tako vlast uradi nešto oštro, pokaže svoju moć, pokaže da je država ili određena stranka ili određeni političar jak i da može svašta da uradi, pokaže da drugi treba se plaše i da budu mirni, a onda ovi drugi zaključe da ne treba ništa da urade, da je stvar mnogo strašna, da treba sad da se ćuti, da je stvarno postala izuzetno opasna i oni žive u jednoj odličnoj simbiozi gde ovi šalju poruke da je opasno, a gde ovi svi odmah kažu jao, jeste opasno je. Dakle, mi ne možemo sada apsolutno ništa. Država je ponovo pokazala da može da plaši, a ova tiha većina neintelektualaca je to samo potvrdila.
Gospodine Arsenijeviću?
Mislim da zaista jedan broj ljudi, pa jedan broj intelektualaca duboko veruje da ako ste vi ušli u bilo kakav odnos sa državom, da ste vi automatski se odrekli svoje duše, svog mozga, svog mišljenja i da apsolutno ste se stavili u jedan 100% podređen odnos prema državi kao poslodavcu koji čak isključuje i vaše elementarno pravo na mišljenje. Dakle, i onaj što radi u McDonald'su ima pravo da kaže da mu se ne sviđu ti hamburgeri, dođe vola. Ali ljudi koji vode televizijske emisije, ljudi iz naše branše, novinari, urednici dnevnih listova, ljudi od kojih ne biste uopšte mogli da zamislite da ćete čuti tako nešto, reagovali sa krajnje razumevanje, pa normalno, pa ne može država te hrani, a ti na taj način tako drsko govoriš o njoj. I nije čudo što u Srbiji postoji ona odvratna izreka, veži konja gde ti gazda kaže. E to je ta precizna definicija tog mentaliteta.
A ima tu još nešto. Kad je bilo na emisiji Utisak nedelje posvećena Svetanu Ugrčiću, on je bio gost, to je bilo meni strašno zanimljivo zato što je tu bilo jasno da je glavna optužba protiv Svetana Ugrčića takozvana moralno-politička podobnost koja se tako bukvalno izvala. Dakle, kako vi moralno kao državni službenik pa tako smete kažete, ali tu je bila prisutna Ljiljana Smajlović koja čitavo veče vraćala na još jednu poznatu krivicu iz vremena socijalizma, a to je delikt mišljenja. Jer ona je stalno govorila da, ali vi, Sreten Ugričiću, ja znam da vi u stvari i mislite ono što misli Nikolaidis i da vi u stvari ne volite Republiku Srpsku na način na koji je ne voli Nikolaidis. Tako da ona neprekidno to spočitavala, što je samo po sebi delikt mišljenja i apsolutno nečuveno kao optužba, ali ja mislim da je veliki deo inteligencije također se slagao sa gospođom Smajlović i video u celoj toj ujdurmi Nikolaidis Ugričić također nešto protiv Republike Srpske, a u stvari, kao što znamo, većina naše inteligencije i stoji iza tvorevina kao što je Republika Srpska, kao i za samog rata u Bosni koji je ismislila najvećim delom upravo naša inteligencija. Prema tome ima tu i tog dubljeg ideološkog sloja u kome onda Ugričić zaista izgleda kao izdajnik i u tom smislu mi iz 90-ih nismo izašli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Arsenijeviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ostalo je još, poštovani slušalci, da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Nađene još dve žrtve lavine u seli Restelici i dalje se traga za još jednom osobom za koju se pretpostavlja da je zavejana. Građani ne treba da se plaše kolapsa u sistemu elektroprivrede Srbije niti restrikcija. Vučić je optužio vladu da nije ulagala u energetski sektor jer njeni tajkuni Vuk Hamović, Vuk Lazarević vedre i oblače u srpskoj energetici. Jednog člana vlade optužio je za kontakte sa uhapšenim Vukom Bojovićem. Prva presuda protiv države Srbije zbog prisilnih deportacija s kraja Drugog svetskog rata. Al-Kaida saopštila da je pogubila dva svoja člana zbog špionaže. I vreme sutra hladno, mestimično sa snegom, uz manji porast temperature. Do kraja dana prestanak snega, najviša dnevna temperatura od -7 do -2, u Beogradu do -6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.